Der ligger bunker på politiets bord med bevismateriale mod blandt andet rockerklubberne Comanches og Hells Angels. Men det var tilsyneladende rockerklubben Bandidos' bunke, der var størst. Og klubben med den tykmavede mexikaner med sombrero som logo skal nu gøres forbudt i Danmark, hvis det står til regeringen. Det taler vi om i den her udgave af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og med mig i studiet har jeg Cecilie Erland og Christian Kornø.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen
fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Vores nationale enhed for særlig kriminalitet, de har her til morgen orienteret forsvarsadvokaten for Bandidos MC i Danmark om, at der vil blive rejst en sag ved domstolen med henblik på at søge foreningen opløst.
Det her er justitsminister Peter Hummelgaard, der havde indkaldt til et pressemøde onsdag. Christian Kornø, du var med til pressemødet. Lad mig lige først spørge dig, hvad skal der egentlig til for, at banditter skal forbydes?
Jamen, Peter Hummelgaard sagde jo på det her pressemøde i Justitsministeriet, at politiet og myndighederne arbejdede utrolig længe på den her sag, brugte enorme ressourcer på at samle til bunke i sagen mod banditters for at få dem opløst. Og det er jo altså en opløsning, altså, hvor man henviser til nogle paragrafer i grundloven omkring, at det er forbudt at stifte og drive en forening, som virker ved vold og virker ved kriminalitet. Og det er det, man mener at kunne bevise, at banditters gør.
Ja, fordi deres generelle argument i de her sager, det er jo altid, at det er ikke klubben, der begår kriminalitet. Det er eventuelt de enkelte medlemmer. Og det er vel det, der er hurdlen ved at bevise det her.
Ja, det bliver omdrejningspunktet i retssalen, når sagen engang kommer for. Det er, altså, er det klubben, der instigerer de her voldelige og kriminelle handlinger, eller er det enkeltpersonerne i klubben, som gør det?
Og Cecilie, hvorfor er det så lige præcis banditters, der er den første rygmærkeklub, som regeringen og politiet forsøger at få gjort forbudt?
Jamen, det fortalte Lasse Bøje fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Det forklarede han her i sommer om, at det er banditters, man skal prøve det her på først af rockerklubberne, ved at sige, jamen banditters er dem, vi lige nu kan se, er størst i antal. De ekspanderer kraftigt. Jeg tror, ifølge vores oplysninger, er de omkring 250. Det vil politiet ikke rigtig selv sige. Men omkring 250. Og det er mere en fordobling på meget få år. Og herudover så har de vist sig at være meget, meget voldsparate i nogle blodige konflikter de sidste par år, hvor at hverken Hells Angels eller Comanches har været på den måde involveret i konflikter med andre, der har resulteret i mange drab på samme måde, som banditters altså har.
Og hvad er det for nogle konflikter?
Jamen, det er jo lidt forskelligt. En, jeg kan nævne, det er en lokal konflikt, der var i Holbæk, hvor banditters var i en erklæret krig mod en lokal gadebande, der hed Vanggruppen. Og den endte altså med, at et ungt medlem af Vanggruppen, Subai Saidi, han blev skudt og dræbt af en banditters-rocker i Ladegårdsparken. Og under den retssag, der blev foruden ham endnu en banditters-rocker, der på det tidspunkt var krigsminister i afdelingen, han blev dømt. Og det, der under hele sagen var underliggende, det var, at motivet var, at man ville beskytte banditersklubbens ry og rygte i byen. Det var ikke nogen, der havde et personligt motiv mod Subai Saidi. Han var bare et medlem af den her vanggruppe, som mange andre. Det handlede om, at de skulle markere sig som dem, der havde magten i byen. Så det er i hvert fald en af dem.
Men der var jo også konflikt mod altså gadebanden NNV, hvor Jim Kaplan blev skudt lige omkring nytår for et par år siden, skudt og dræbt.
Altså Jim Kaplan, som var en toneangivende medlem af NNV.
Lige præcis.
Hvad er det egentlig, der karakteriserer opbygningen af banditters?
Banditters er meget hierarkisk opbygget. Altså, det vil sige, at der er altså man kan sige, det er jo en international organisation, så der er de her federations, US, Asia, Europe for eksempel. Og her under det, så er der så sådan et lag, der hedder en landsledelse, og så er der også en lokal ledelse ude i de her klubber. Så man kan sige, det er i høj grad et topstyret kriminelt system.
Måske i modsætning til Hells Angels.
Præcis, hvor det er jo meget mere sådan en, at hver afdeling har deres egen autonomi, og det er én mand, én stemme, og sådan noget som i Banditers, hvor at det faktisk har, hvis du har nogle stjerner på skulderen, hvis du bliver kaldt præsident, vicepræsident osv., så har du faktisk også mere at sige, hvor i Hells Angels, der opererer de også med sådan en afdelingspræsident, men det er mere noget, der går på turnus. Så det er på den måde et noget andet system.
Og vi har jo tidligere talt om her i Afhørt, at LTF jo er blevet gjort forbudt som den første gruppering, men jo stadigvæk er yderst aktiv. Hvad er det overhovedet, et forbud kan? Det var jo også noget af det, som justitsministeren blev spurgt til.
Jamen, jeg spurgte justitsministeren, hvad han egentlig forestillede sig, fordi vi har jo set med LTF, de blev forbudt i 2021, men politiet vurderer jo PT, de er en varm konflikt med Hells Angels.
LTF er jo PT, politiet vurderer jo, de er en del af en aktiv konflikt i øjeblikket. Altså, vil det her sådan tiltag som det her overhovedet have nogen effekt over for, altså, at de her mennesker kan deltage i en bandekrig?
Jamen, altså igen, og jeg tror bare, det er virkelig, virkelig vigtigt, ikke at stikke nogen, der sidder derude og følger med, blå i øjnene. Det er en stor ting at indlede en opløsningssag, fordi vi har nogle rettigheder i vores grundlov, der giver os mulighed for at danne de foreninger, vi gerne vil. Når vi fra lovgivers side og fra regeringens side, så vil indlede et forbud mod en forening, så er det en stor ting, og der skal meget til, for det kan lade sig gøre. Men det får jo ikke, hverken for enkeltpersonerne i foreningen, eller for folk, der måske forsøger at koordinere deres kriminalitet, det får det ikke til at gå væk. Men det vil være et blandt mange værktøjer til at stække dem, og til at begrænse deres udfoldelsesmuligheder, men det får det ikke til at forsvinde.
Og så nævnte han også en sag for nylig, hvor 11 LTF'er blev anholdt, og flere af dem fik fængselsstraffe for altså at bære LTF merchandise. Det vil sige, han mente også, at det var et godt middel til ligesom at få rocker- og bandemedlemmer væk fra gaden.
Altså Banditers har jo også klubhuse, hvor de kan samles, og hvor familie også kommer. Altså jeg kan huske, når der har været indsamlinger, for eksempel til Knæk Cancer, så ser man også, at Banditers' navn, det der ruller hen over, at Banditers MC har givet så meget ud til angrebet ude i Fields. Der var der blomster, hvor Banditers MC havde lagt blomster. Det er vel også en del af deres identitet?
Ja, men jeg snakkede faktisk også med justitsministeren omkring det her med, at en ting er at få forbudt LTF, som er sådan en løst struktureret gadebande uden netop altså tilholdssteder og den slags, hvor han sagde, at han var godt klar over, at det ville blive en lang, lang større opgave at få forbudt Banditers, fordi de jo netop også har, og det viste sig, at han godt var klar over, altså en række aktiviteter, som i hvert fald ikke er forbudt, altså motorcykeltræf, de her såkaldte runs, hvor man kører motorcykel sammen, og netop klubhuse, og en række aktiviteter, som i hvert fald ikke er kriminelle. Og det er jo klart, der skal man vel ud i en eller anden afvejning omkring, altså er de mere kriminelle, end de ikke er kriminelle, eller jeg ved ikke, det må domstolen jo afgøre, når sagen kommer for til den tid.
Ja, fordi det er jo ikke sådan, at Banditers er forbudt fra og med i dag. Hvad er sagsgangen herfra?
Jamen, som Kornø han også spurgt om til det her pressemøde, så det næste, der skal ske nu, det er, at de NSK har, efter at man har besluttet sig for at rejse sag, den her opløsningssag, så har de meddelt til Banditers advokat, Michael Juel Eriksen, i sådan en akterskrivelse, at de gerne vil gøre banden eller rockergruppen administrativt forbudt. Og det var det samme, man gjorde med LTF tilbage i 2018.
Altså en skrivebordsafgørelse, før retten går ind overhovedet og vurderer det. Så det allerede bliver forbudt, at de må gå med deres logoer og den slags.
Ja, altså de bliver simpelthen forbudt i praksis. Altså der er ikke andet end en domstol, der kan opløse en forening. Men det er faktisk muligt at træffe en beslutning på forhånd på en eller anden måde, og så må man så se, hvad retten siger på et senere tidspunkt. Og jeg har jo talt med Michael Juel Eriksen om det, og han siger både, altså, at for det første, så kan man sige, der er jo to spor. Der er selve opløsningssagen, der siger han, der vil vi bevise, at Banditers MC er en lovlig forening med et lovligt formål. Og herudover så siger han så, at det her administrative forbud, som jo er en noget større trussel lige nu og her, det vil de kæmpe imod med næb og klør, og det er jo så, at han kommer med et eller andet skrift, hvor han med de bedste juridiske argumenter, han kan hive op af skuffen, skal prøve at overbevise de her jurister inde hos NSK om, at det faktisk ikke er nødvendigt at gøre det her, fordi at banditters ikke er ulovlige og ikke har et ulovligt formål. Men det betyder jo, at det snart kan have en betydning i praksis.
Og jeg vil sige, at jeg har talt med en talsmand fra banditters, som virkede som om, han umiddelbart tog det med ophøjet ro, men ikke har nogen kommentar til Ekstrabladet. Og det er jo generelt sådan, banditters det har det med at udtale sig om de ting, som vi skriver om dem her på Ekstrabladet. Vi kommer til at følge det her nøje. Tak for det, I to.
Tak.
Velbekomme.
Og Cecilie, du må gerne blive, fordi vi skal også lige snakke om en helt aktuel dom i en sag, som du har dækket intensivt, og som justitsministeren faktisk også nævnte på sit pressemøde. Det er drabet på den 54-årige driftschef René Carstensen, som blev slået ihjel 22. januar 2023 ved Dragør Fort efter en banal tvist. 5 mænd er blevet dømt i sagen, herunder 3 nuværende og en tidligere banditters rocker. Og så swingerkongen Allan Søjten, som sad midt i edderkoppespindet og aktiverede det brogede persongalleri. Vi har allerede talt om drabet på René Carstensen i Afhørt, i den episode, der hedder Rocker tiltalt for bøllebanksdrab fra 5. januar. Og nu kan du jo så fortælle om identiteten på alle mændene, som har fået mellem 1 og 13 års fængsel. Men før vi dykker ned i persongalleriet, så vil jeg lige spørge dig. Altså, vi sidder jo ryg ved ryg op ved kriminalredaktionen, og jeg ved jo, der er mange sager, og særligt sådan nogle sager, der har lidt rocker-bande-karma, der vækker din interesse. Men det er som om, den her sag, den har altså sådan vagt din interesse i særlig grad.
Jamen, det er nok ikke forkert. Anklager Alexander Scheel, han fortalte nævningetinget i sine afsluttende bemærkninger, at den her sag, den var helt speciel. Han er en, nu vil jeg ikke sætte alder på ham, det er lavet til, han er en ret ung fyr, og alligevel så siger han, jeg tror aldrig, jeg kommer til at se en lignende sag i min karriere heller. Altså han sagde faktisk, det er et plot så absurd, at selv den bedste krimiforfatter kunne ikke finde på det. Og det er det jo også, og man kan sige, det der er ved den her sag, det er, at det ender med, at en mand bliver dræbt, René Carstensen, som er en efter alt at dømme enormt elsket mand, ikke bare af hans familie og pårørende, men i hele det her lokalsamfund, Dragør, hvor han jo altså var driftschef på Dragør Fort. Og Dragør Fort, det er sådan et event- og restaurationssted. Det var tidligere et militært anlæg, der er blevet lavet om, og jeg var derude der dagen efter drabet, og det var jo selvfølgelig en enormt trist scene, og de første blomster var allerede lagt på gerningsstedet. Men man kunne ligesom fornemme den der storslåede udsigt ud over Øresund på den her meget kolde vinterdag. Men også det her hyggelige havnemiljø ved Dragør, som altså nu har jeg jo så også mødt en del borgere fra Dragør under den her sag, som har støttet op. Og det lader til at være et meget tæt samfund, hvor man hjælper hinanden og er der for hinanden. Og René Carstensen var en af byens mest elskede borgere, som præsten sagde i kirken, og det tror jeg på.
Så det er blandt andet offeret, som vækker din interesse, men er det også de der dynamikker, der har været i sagen?
Jamen helt sikkert, fordi at det siger jo også noget om, jamen, hvorfor er der rockere? Hvorfor findes de overhovedet? Hvad bliver de egentlig brugt til? Det her, det er jo sådan et klokkeklart eksempel på, hvordan at de jo også ofte af et eller andet sted også bliver en del af civilsamfundet. Fordi at de har jo også tråde ind til sådan relativt almindelige mennesker og virksomhedsejere og sådan noget. Og det her, det er en, vil jeg sige, en ret klassisk opgave.
Så når du siger, hvad bruger man rocker til? Det kommer vi til at dykke meget mere ned i. Men kan du ikke lige, for dem, der ikke kan huske den her sag, sådan fuldstændig top of mind, lige tage sig igennem optakten til drabet på René Carstensen?
Det kan jeg godt, og man kan sige, grund til, at jeg også kommer til at fortælle den meget, som det her, det er faktuelt, det der skete, og jeg ikke kommer med en masse forbehold, det er fordi, at alle i sagen var egentlig sådan nogenlunde enige om, hvad der skete og hvornår. Det, man var lidt uenige om, de forskellige tiltalte, det er, hvad hensigten var, og hvor voldsomt skulle det egentlig have været. Men derudover så er der rigtig mange af de her faktuelle ting, der egentlig ikke er nogen, der er kommet med indsigelser imod. Men det starter med, at Allan Zeuthen, som du kaldte svingerkongen her i introen, han driver en saunagus på sådan en slags tømmerflåde, der ligger umiddelbart med adgang fra Dragør Fort. Der er ret velbesøgt ude ved den her saunagus, men en del af gæsterne, de opfører sig sådan angiveligt ikke særlig pænt. De urinerer alle mulige steder og kaster med skrald. De kører også alt for stærkt på den her lille grusvej, der leder hen til fortet. Og alt det gør, at René Carstensen, han klager over de her gæster til ejerne. Og de har ligesom kommet til den her tømmerflåde via en lejekontrakt på sådan en 5-årig periode. Men de har selv brugt rigtig mange penge på. Der er blandt andet lagt noget rørledning, og der er blevet brugt nogle penge. Og herudover så er Allan Zeuthen og hans kone, som drev stedet, de var også rigtig glade for det her sted.
Så de vil gerne beskytte deres investering og sikre, at de kunne have den her saunagus også efter at lejeperioden.
Lige præcis. Og det var der ikke noget, der tyder på, ville kunne fortsætte. Der er blevet fremlagt en del mails, som er helt sikkert vrede fra René Carstensen, siger, at det ved jeg ikke, om jeg vil sige det, men han kommer med sine klager, som man ville gøre. Og det er jo så det, som Allan Zeuthen, han opfatter som chikane.
Og nu siger du chikane, fordi at hans reaktion på det her, det er jo så det, jeg vil kalde sig chikane.
Efter det her, det er stået på noget tid. Så i november 2022, altså et par måneder før drabet, så har han erkendt, at han sammen med sin kammerat, Stig Bartoldi, som i øvrigt tidligere har været en del af Bandidos, jamen de printer 100 plakater ud med René Carstensen navn og billede, og en fuldstændig altså tekst taget helt ud af det blå, det har de også erkendt under sagen, hvor de beskylder ham for at sugardate yngre kvinder. Noget i den stil, og der står føj for satan og sådan noget. Og jeg vil gerne sige igen, der er intet på det. Det er blevet sagt mange gange under sagen. De her plakater, de bliver hængt op i hele Dragør på vejskilte og busker og hegn og alt sådan noget, ikke? Men
altså i Dragør, hvor René Carstensen, han er en skattet og afholdt mand.
Lige præcis. Det gjorde ham selvfølgelig rasende og ked af det og alt muligt andet. Men det er jo så der, hvor der har været lidt forskellige forklaringer i sagen. Fordi på den ene side, så siger de, at vi gjorde det for, at han stoppede med at chikanere os. Men på den anden side, så siger de også, at vi ville heller ikke rigtig have, at han skulle vide, det var os. Altså, der er ikke logik i alting i den her sag, vil jeg sige. Han udlover en dusør i sit netværk på 10.000 kroner. Politianmelder selvfølgelig sagen.
Altså René.
René Carstensen, ja. Men herudover, så skruer han bestemt ikke ned for klagerne. Derfor så er det, at Allan Zeuthen, han så tænker, at jeg bliver nødt til at gå videre, for han har ikke tænkt sig at trække sig, René. Og det gør han så ved, at han spørger sin kammerat, Stig Bartoldi, som tidligere har været med i Bandidos, som han kunne kende nogen, der kunne tage hen på fortet og tale med René. Virkelig skræmme ham. Og her fortæller han selv, at der måske skulle være tale om, at René skulle have et par lusinger. Så han har kendt, at han gerne vil have nogen til at udøve simpel vold. Stig Bartoldi, han spørger så sin kammerat, Peter Rosenberg, som er en højtstående banditersrokker, som han kender fra sin tid i Bandidos, om han kender nogen, der kan hjælpe.
Det lyder, som om du er ved at nærme dig. Hvad kan man bruge rokkere til?
Yes. Fordi han siger så, har han selv forklaret i retten, og det tror jeg egentlig også er rigtigt nok. Han siger selv, jamen, altså, det er jo ikke noget, jeg skal have med at gøre, men jeg kender måske en, der kan hjælpe. Og her der kommer Mike Meng Vonsil ind i billedet. Han er lige startet i Bandidos. Han har tidligere været en del af Brothers, som han var en del af sådan et større hold, der gik ind i Bandidos. Og han var faktisk på det her tidspunkt allerede blevet probationary, trinet før fuldgyldig, og han havde også status af krigsminister. Og han påtager sig så den her opgave, og der tager han så en anden banditersrokker, Laudrim Ayeti, med. Og det, der bliver forklaret, det er fra anklagemyndighedens side, at man mener, at de ligesom har gjort det for at fremme deres rockerkarriere, at de kunne gøre nogle vigtige mennesker glade ved at tage sig af den her sag. Men bottom line her, det er, at alle er enige om, at det cirka er sådan her, det skete, men alle er også enige om, at det var ikke meningen, at René Carstensen skulle dø den her dag.
Men det var jo desværre det, der skete, og hvad var det, der så gik galt, sådan at det endte med, at den her driftschef, som jo var en stor og stærk mand, han alligevel afgik ved døden?
Det var nemlig det, at han var en stor og stærk mand. De venter på ham i mange timer den her dag. Det er en meget kold søndag den 22. januar ude ved Dragør Fort, hvor der er nogenlunde stille. Men de venter lang, lang tid herude. På et tidspunkt kører de også tilbage til klubhuset på Amager og kommer tilbage igen. Da René Carstensen så kommer hjem 18.30, der løber først Laudrim af Yeti mod ham med en hammer trukket over hovedet. Og han begynder at angribe ham. Kort tid efter kommer Mike Meng Wonsil løbende også, alt det her fanget på overvågning. Og så udspiller der sig en omkring 4 minutter lang dødskamp, hvor René han flere gange overmander dem. Og nu vil jeg sige, Laudrim af Yeti er 1,65 cm høj, meget lille og spinkel. Og René Carstensen er jo en meget stor og stærk fyr, tidligere bodyguard også. Han får ligesom overmandet de her mænd, som angiveligt prøver at tæve ham med en hammer. Og det er det, der gør, at de til sidst trækker kniv og slår ham ihjel. De har begge to forklaret, at det kun var Laudrim, der gjorde det, men der er nogle optagelser, som ligesom gør, at nævningetinget mener, at de begge to har knivstukket, og de blev begge to idømt 13 års fængsel for manddrab.
Og før vi lige kommer til svingerkongen, som jeg jo kalder ham, med Allan Søjden, så gennemgår lige, hvad de andre de egentlig fik af straf. For du siger, at de her to rockerbødler, det her tæskehold, der besidte der sted, de fik hver 13 års fængsel. Hvad med de to andre?
Ja, Allan Søjden han fik 2 års fængsel, og man takserede ligesom det her forhold til medvirken til grov vold. Altså han måtte indse, at der ville blive begået grov vold, altså også mere end et par lussinger, men ikke nødvendigvis, at René Carstensen ville dø. Og de andres roller, altså Stibartoldi, der derudover har haft en rolle i at hive fat i Peter Pitt, han får så også 2 år for sin rolle. Og man siger så, at Peter Pitt han får 1 år, fordi at han har haft en væsentlig rolle i den her videreformidling, men trods alt er det ikke ham, der har haft motivet, og det er en mere underordnet rolle.
Og vi skriver navne på dem alle sammen, og det har vi også været inde på tidligere. Det er fordi, at Peter Pitt Rosenberg, han har aldrig haft ønske om, at der skulle være et navneforbud i den her sag. Ellers så er det jo normalt over 2 års fængsel, at vi skriver folks navne.
Ja.
Og det var jo altså 2 års fængsel, som Allan Søjden han fik. Han er jo lidt den person, som er lidt anderledes i forhold til alle de andre. Altså, hvem er han?
Ja, altså man kan jo sige, at han er det jo især på den måde, at han aldrig selv har været rocker eller bandemedlem. I modsætning til de andre, han har tværtimod har haft og har de her forskellige virksomheder, især i hovedstadsområdet.
Kan du egentlig lige starte med at beskrive, hvordan han ser ud? Fordi du har jo et billede af ham.
Ja, det har jeg. Han er skaldet, men ikke sådan kronraget. Han er sådan lidt plysset, og han havde også en lidt længere skæg i retten, og fremstår egentlig lattermild. Har ikke en hård attitude eller noget i den stil. Og tværtimod så har han let både til latter og til gråd. Men det billede, som jeg sidder med lige nu, som også er det billede, der er på ekstrablad.dk, jamen, der kan man så se, at når han er afklædt, så har han en del store tribal-tatoveringer ned ad armene, men altså ikke noget, der går op ad halsen eller ud på håndryggen, og ikke en, man vil kigge på og tænke rocker.
Han har jo i hvert fald et stort smil på det billede, som du har af ham, og han er også en mand, der har flere optrædener på tv.
Ja. Altså han har i forbindelse med, at han er ejer af 2 svingerklubber, en på Amager, en på Vesterbro, jamen, der har han flere gange været med i medierne faktisk. Det lader til ham, at han er en, som rigtig godt har ville nedbryde fordomme om svingerklubber, om folk, der kommer i svingerklubber, og har bestemt ikke noget imod at fortælle om sig selv og sit eget liv og hvem han er. Han har også været frem i medierne og vist billeder af, hvor han har fanget store fisk og sådan, altså helt tydeligt et menneske, der ikke har noget imod at være på. Da der for ikke så lang tid siden, altså, men før den her sag, var et uheld ude i hans svingerklub, der var for meget klor i boblebadet. Det skrev vi om på en lidt stille søndagsvagt. Og spurgte ham ind til det, og så var det, han tilsendte det her billede, hvor han nøgen gør rent. Så man kan sige, det siger måske noget om, hvilken type han er, og han har ikke noget imod at være i medierne.
Jeg skal måske lige sige, at billederne af ham og også af de andre aktører i den her sag, det kan man se mere om inde på Ekstrabladet Plus, hvis man køber et abonnement.
Ja.
Og der er jo også meget mere at hente derinde.
Det, der jo så er ved ham, og det er også noget, som anklageren har lagt meget vægt på, det er, at der er 2 sider. der er ham, der fremstår lattermild, hvis ikke han pludselig græder og er ked af det på Renés pårørendes vegne og sådan noget. Og så er der ham, der ikke finder sig i noget, når det kommer til hans virksomheder. Og det har vi set blandt andet, altså man kan sige, at den her sag, han overhovedet finder på at sætte de her billeder op, at tænke, at det er en måde at gøre det på. Han bestiller en rockerafstraffelse. Der er flere ting, der også taler i den retning. Han har også skrevet noget dagbog ind i fængslet, hvor han også sådan skriver, at en anden gang, hvis han skulle gøre det om, så skulle han nok bare have nøjes med at brænde Renés bil af, eller selv give ham et par flade. Altså som i, det ville have været det rigtige at gøre. Altså, der er helt sikkert tale om et menneske, der opererer med nogle måske lidt andre moralbegreber end os andre.
Altså, det er ikke sådan noget med advokatskrivelser, og nu skal du lige tage og agere rigtigt her. Det er simpelthen...
Det kan godt være, det starter der, men det er i hvert fald ikke der, det nødvendigvis slutter for Allan Zeuthen. Og det har den her sag jo været desværre det mest drablige bevis på.
Du var jo inde på, at de her to unge banditers rockere, som blev sendt afsted, Laudrim Ajeti og Mike Meng Vonsil, de fik 13 års fængsel. Altså, de har jo heller ikke sådan fuldstændig ubeskrevne generalieblade. Hvad kan du sige om dem?
Ja, altså, som jeg nævnte kort, så kommer de begge to fra en fortid, brothers, og udover at være har været i bandegrupperingerne, rockergrupperinger sammen, så er de også selv forklaret, at de har været venner i mange år. Og sådan lidt aparte team, altså nu har jeg beskrevet Laudrims meget lille statur, og sådan noget, så er han sorthåret og har tatoveringer ud på håndryggene, hvor Mike, han har ikke sådan nogle synlige tatoveringer, han er en lidt større fyr, ikke muskuløs, men bare lidt større af bygning, og har sådan noget mellemblondt hår, der er lagt tilbage i en frisyr. Men derudover så har Mike faktisk ikke rigtig så meget på straffetesten, som blev fremlagt. Altså, der var noget småtteri, jeg har lyst til at sige, måske noget bedrageri, ikke? Men det er det. Og til gengæld så Laudrim Ajeti har et synderegister, der er langt og meget brutalt.
Han så det kan godt være, han er lav, men han...
Han er i hvert fald meget voldsparat, det tør jeg godt sige. Altså, den her sag viser jo også, at det er han. Men han er tidligere dømt for vold, han er dømt for røveri, han er dømt for under et fængselsophold at have hældt kogende vand i hovedet på en medindsat, og også dømt for trusler og vold mod en fængselsbetjent.
Synes du, at det er overraskende, at det er et prøvemedlem og en probationary, som bliver sendt afsted for at klare et job som det her?
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Jeg tror sådan set, det er en fuldstændig almindelig gang i det kriminelle miljø. De var jo så også forholdsvis nye i klubben, og så skal man jo lige bevise, at man kan gøre nogle ting, hvis det er nødvendigt. Og det er jo det rockerne kan, hvis vi skal lave en sløjfe på det. Men det er, at de har et voldsmonopol. Folk er bange, når der kommer en rocker. Og de ved også, og det er også fra andre sager, hvor at der er sket noget lignende. Jamen, folk ved godt, hvis han ryger i fængsel, så kommer der bare en til, og en til, og en til.
Er der egentlig noget i den her sag frem om de havde vidst på? Eller,
det havde de ikke.
Det havde de ikke.
Nej.
Så det er ikke sådan, at de har skiltet med, at de var for banditter stod?
Nej, slet ikke.
Skal vi ikke afslutte den her sag med at sætte spotlyset mod René Carstensen og mod hans familie, som jo har siddet retsdag efter retsdag og fulgt den her forfærdelige sag, og hvad der er sket med René? Hvordan har det ligesom givet sig til udtryk? Hvordan den her sag har påvirket dem?
Jamen, de har været til stede, stort set alle retsdage, der har været rigtig mange hen over 3 måneder. Der har været grint, der har været grædt rigtig meget. Der har været små udbrud en gang imellem, når der blev sagt noget, som var for dem åbenlyst forkert eller løgnagtigt. Og så har det har været enormt hårdt, men også enormt smukt, hvis man kan sige det i den her sammenhæng, at se dem holde sammen. De har haft hans badges på med et lille billede af René, og på alle måder har de gerne faktisk vil have den her presseovervågenhed omkring retssagen. Altså, de har gerne vil skrige det fra hustagene, at de har mistet en, og det er uretfærdigt, og det er forfærdeligt, og det her skal ikke ske for andre. Og jeg fik også et sjældent tak fra en pårørende, efter at dommen var faldet. Tak for dækningen i den her sag, at vi har taget det seriøst, og vi har dokumenteret den her uretfærdighed for hele verden. Og også for eksempel i forhold til de her injurerende plakater. Bare det er jo ikke alle, der måske ved, at det var forkert. Så på den måde, så de har bare virkelig holdt sammen. Og,
for det ikke også på en eller anden måde, også det hele til at give mening, også som journalist, at man også finder ud af, eller hører, at det betyder faktisk noget, at vi skriver om det her.
Jo, klart. Og pårørende er jo helt vildt forskellige, og det ved du også godt, Line. Altså, der er nogle gange, man sidder til en retssag, og så kan det være faktisk direkte ubehageligt. Fordi at hvis de ikke mener, man vinkler på den rigtige måde, eller man sætter deres kære, som nu er dræbt i et dårligt lys, eller altså, der kan være mange årsager til, at det ikke er altså, rart. Men lige præcis det her, altså med at virkelig belyse for offentligheden, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre, hvordan de opererer, og hvor vigtigt det er, at vi... at vi får sat dem på anklagebænken. Det synes jeg har gjort den her sag vigtig.
René Carstensen, han var i hvert fald et fuldstændig uskyldigt offer. Slutter sagen her?
Det ved vi ikke. De har alle sammen taget betænkningstid i forhold til at anke, men inden for 14 dage, så ved vi, om der er sat det sidste punktum i sagen. Det tror jeg måske ikke, der er. I hvert fald for de to, der nu er dømt for manddrab. Altså den ene, han påstod, at han kun udøvede grov vold den dag. Og den anden, han sagde, at han gjorde det i nødværge. Så jeg tror ikke på, at de bare i citationstegn æder 13 år. Men lad os se på det.
Vi får se. Tak for gennemgangen i hvert fald, Cecilie.
Det var så lidt. Tak.
Det var det, vi havde på programmet i dag. Og som sagt, så kan man jo... læse mere og se billeder af de mænd, som Cecilie har fortalt om i sagen fra Dragør, inde på Ekstrabladet Plus. Og så kan man jo også lytte til en masse gode podcasts, som vi producerer her på Ekstrabladet. Dagens afsnit har jeg lavet sammen med Rasmus Søgaard, og hvis I derude har kommentarer, ris eller ros, så kan man få fat i os på mailen afhørt@eb.dk, og det er afhørt med O. Tak for nu.